Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні відзначається Всесвітній день ліквідації галечі. Проєкт конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Еуразвяз планує розглядіть питання більш танних шенгенських візов для білорусів. Некоторые белорусские банки часово спиняют выдачу валютных кредитов на набыццё автомобилей. 4 года тому у Беларуси прошел референдум, який отменил обмежование на максимально 2 президентские термины для одной особы. Гэта іншае, больш подробязна пасля навинаў.
У студии новинок Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент США Джордж Буш выступил с тлумачениями относно пляну своей администрации ужить надзвичайные заходы у финансовой сферы. Выступающий у Гандлевой палате США в Вашингтоне, Буш подкреслил, что набытие урадом частки акций у банков ни в яким разе не является кроком до их национализации. Буш черговый раз выказал спадзяванне, что экстренные заходы стабилизуют американскую экономику. Немецкий Бундестаг затвердил план выратования финансовых институтов, которые имеют тяжкости в связи с усесветным финансовым кризисом. На этой мете выдатковывается 650 миллиардов долларов. Как заявила учора канцлер Ангела Меркель, эти заходы допомогут позбегче дальнейшего погоршения экономичных показчиков. США и Ирак досягнули попередней домовленности об умовах знаходжения американских войск у Ираку. Поводле представника Пентагону, баки допрацовывают проект погоднения, подробязности якого покуль что не обнародуются. Краины ОПЕК мают намер провести 24 кастрычника экстренное поседжение у сувязи с падением ценов на нафту. Першопочатково мерковалось, что саммит организации краинов нафтовых экспортеров пройдет 18 листопада. Подставой для измены плянов стало снижение ценов на палево. Учора цены за баррель упали до 70 долларов, прикладно удвоя у поравнанні с тем, что было 3 месяца назад. США отменили визовый режим в отношениях до 7 краин – в Угорщине, Чехии, Словаччине, Латвии, Литве, Эстонии и Полдневой Кореи. Усяго Вашингтон мае намер отменить уездные визы для громадянов 34 краин. У Эстонии у клиницы Тартуского университета после протяглой онкологичной хворобы помер ведомый тележурналист Урмас От. Ему было 52 года. Популярность до Урмаса Ота пришла в середине 80-х годов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный проспал годины.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Олена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Хто плануе выставляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Як людзі трапляюць на сацыяльнае дно? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэта праблема ў краіне? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім законодаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Міхаіл Друзік кажа:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности, это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодна з офіційной статистикой, 7,3% насельніцтва относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз намесник директора зарегистрованного у Вільні Незалежного института социальной экономичных и политических доследований Александр Соснов не згодны с тем, что у Беларуси нема термина галеча и рыса бедности.
Рыса бедности есть, и она называется минимальный бюджет прожиточного минимума. По опытанию Несепции, опошняя, это было в вересне, тих, хто отримує на душу у сім'ї до бюджету прожиточного мінімуму, це значить до 230 тисяч рублей, або приблизно $110, аж 14,5%. Люди самі сказали так, вони відмітили.
Відрізняється це вельми від офіційної статистики, там 7,3.
Ну, офіційна статистика, як казали колісті, є лож, є гнусна лож, а є статистика.
Поводле декларации тысячегодия ААН, рыса Галечи прибыток менее за 1 доляр у день на человека. Оленя Дауна Усясветный банк перегледил гэтые нормы, каже Виктор Радзивиновский, супрацовник Департаменту информации представительства ААН у Беларуси.
Зараз это не 1 доляр, а 1,25 доляра. Беларусь недренно выглядая помеж других краин СНД, например, каля 0,5%, якія маюць доходы меньше, чем 1 доляр у день, 2% меньше, чем $2 в день. Але ж у свете это не вельми добрый выгляд.
Галеча – это не только нестача сродков. Сегодня понятак Галечи – это обмежование махчимости у реализации потенциалу человека, выкликанное отсутностью працы, комфортного житла. Галеча – это бессилие перед внешними околичностями, отсутность голоса у громадских справах, отчувание безоборонности и страху, обмежование махчимостью удельничать у демократичных процессах, зазначается у материалах представительства ААН у Беларуси.
І сьогодні на спеціальному семінарі у Мінську представник ААН у Білорусі Антоніус Брук відзначив, що узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. На ягоную думку, це зв'язано з намаганнями уряду у галіні розвитку економіки. Однак представник ААН відзначає, що у Білорусі ризик трапити у категорію бідних залишається достатково високий у віддалених військових населених пунктах і малих городах, у яких є одне городостворальне підприємство. Сьогодні у нашій програмі ми пропонуємо некілька поглядів, як у Білорусі живеться найбіднішим. У Гародні у недавно відчиненому домі ночного утримання для людей без певного місця жихарства пустують місці. З 50 зайнятих тільки 14. Наш кореспондент Міхал Карнєвіч навідав сьогодні гэтый дом.
На ускрайку городу по вулиці Карска адремонтували былий інтернат. Тут і знаходиться дом ночного утримання. Перший в області, другий в Україні. Першим чоловіком, якого я тут зустрів, став директор Валентин Гаворка. Показує, який шиковний ремонт зроблений у будинку. Усталювані шклопакети, навюткає плітка, усюди пофарбована нова мебля. Директор розповідає, що потрапити у цей дом можна тільки після того, як чоловік пройде санпропускник, отримає довідку зі скурдиспансера і від лікаря-терапевта. Окрім того, що людям дають тут притулок на ніч, їм допомагають відновити пашпорти, отримати пенсію. У городе зараз шмат бездомных. Чому так мало приходить жить до вас?
Те люди, которые хотят, они, видите, приходят. Которые не хотят, мы их заставить сюда прийти не можем. И такая работа не ведется. Заставить их сюда принудительно. Поэтому это все делается добровольно.
А вот и клиенты, Иван и Галина. Высветлилось, что они тут недавно еще ходят по лекарях и робят доведки. Как вам тут ночуется в этом доме? Дисциплина строгая?
Все хорошо. Кровать, тумбочка, душевая, плита. Вот что. Но со временем град еще больше образуется. Шкафы будут все.
Выпьешь, это как бы не было. Ты уже все, теряешь место. И иди куда хочешь, откуда пришел.
По дороге Надю 62 годы. 16 зих он отбывал по турмах. Он так само задоволенный умовами. Пытаюсь, где ночевали, покуль не сбудовали этого дому.
Где придется. И в подъездах, и на чердаках, на земельке сырой. На бетоне беру картон, под голову кирпич, цеглу и картонку сверху. Все. Я 16 лет без крыши, я устал. Для меня там рай.
Иван Гаворка рассказывает, что люди тут переважно с рабочего осяродзя. А это были бизнесмены, интеллигенты. Некоторые из его слов вертаются до нормального життя. Идем по будинку. Сподар Гаворка звертает увагу на то, что харчуются его клиенты при костеле за кош католицкой фундации «Каритас». Побывал я и там. Сестра Санция рассказала мне, что зараз до их приходит харчоваться до 80 человек, а у зимку навод до 200. Дают суп, хлеб, навод яблоки. Коли нехто ахвяруе іх бездомным. Запытаўся ў сястры Санцыі, пра што яна думае, калі кожны дзень корміць гэтых людзей.
Я разумею, што ў тых бедных людзях прыходзіць да мяне сам Хрыстус. Ну, і я стараюся заўсёды, каб услухацца ў іх праблемы, трудности і дапамагчы, чым магу, чы кавалкам хлеба, талежам супа, чы папросту когось выслухаць.
Это быў рэпартаж з гарадзенскай начлежкі. Хвілінаў праз 10 мы прапануем вам рэпартаж «Гомель прымае і расійскіх бамжоў». Але зараз апытанне свабоды. Колькі трэба зарабляць, каб не быць бедным? Адказваюць жыхары Магілёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют, дети их нехорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к классу имущего. А чтобы нормально жить, я думаю, 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на две ставки. Я педагог. Я никогда ни выходных не было. Мне через 1.5 месяца 60 лет. И я думал, что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понимаете, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю. Главное, чтобы их заправлять и все. Тогда я буду считать себя бедным.
Коли вы зарабатываете $50, это достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1.5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, это минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент Ленін паглядае на валун з крыжам Ефрасіні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». З Маладзечна чарговае падарожжа свабоды.
Падарожныя нататкі з Маладзечна вы пачуеце хвілінаў праз 25. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэма Владзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа стаць і праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная умова, падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі, вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў. І абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты, але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзіны кандыдат ад апазіцыі, а некалькі.
Адзіны кандыдат ад апазіцыі, я лічу, як было з Меленкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам, і гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайна, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе, хотя, конечно, она вялізную ролю адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым довіри, які яна на сьогоднішній день, на жаль, не вельми високі, має з боку електората. От у чому справа. Це головна умова. Ну, а, звісно, коли прийшла нова постать, молода, така жвава, з новими ідеями, з новим поглядом на склавшуюся ситуацію міжнародною і внутрі країни, то, звісно, було б чудово.
Міркує політолог В'ячеслав Оргіш. Про хвилину про гомельських бомжов. Сьогодні відзначається Сусвітний день ліквідації галечі. Поводле ААН, узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. Незалежні експерти лічать, що у Білорусі за рисою бідності живе кожен десятий. Проєкт конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Праця над ним велася 9 років. Еврозв'яз планує розглядати питання більш танних шенгенських візів для білорусів. Молодофронтовець Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Некоторі білоруські банки часово спиняють видачу валютних кредитів на набиття автомобілів. 4 роки тому у Білорусі пройшов референдум, у виніку якого було відмінене обмежування на максимально 2 президентські терміни для одної особи. У апошні роки на вулицах Гомеля стало прикметно більш бадяжних людей. Їх видать по зашмальцованій вопратці, порваних валізках у руках і поліетиленових пакетах з пустими бутильками. Хто і як трапляє на соціальне дно? Гетим цікавився В'ячеслав Кулік.
68-годовий господар Петр у свій час робив мулером. Каже, що побудував паугомсельмаш у мікрорайону комбайнобудовників. Тепер же на схилі веку вимушено бадзяцца. Жонка у свій час развівся, жив з сестрою у батьковськім домі, але потрапив за крати і життё покатилося.
Пакет я бананов взяв на базар. Мені дали 2 роки на зону. Я прийшов, у мене була сестра з 27-го года. Вона умерла, і як подошли племянники к ней, вона дома писала. Вони взяли і продали. Я обращався в сільський совет, де родився. У Єромені. На мене говорять, де був, там ти й дом прогуляв.
Тепер господар Петр без документів, без соціальної допомоги по старості бадзяється по городі. Коли мусно притисне, шукає порятунку, як і многі інші небараки, у домі милосердності матері Терези, яким опікується місцева католицька парафія.
Вони всю душу віддають без дому. Эти вот сестры милосердия, их 6 работает там, из Венеи, из Индии. Я ходил, помогаю тебе одеждой, мне костюм дали, курточку вот дали, хорошая так, кормят, хоть раз, да хорошо. Макароны, колбаски, 200 грамм, хлеба, чаю, ну а что больше надо?
У городі, так і Дом Милосердності, по сутності, адзіни. Є ще невеликий центр соціальної адаптації для тих, хто вернувся з місця позбавлення волі. Яны атрымліваюць прытулак, пакуль міліцыя выдасць пашпарт і дапаможа уладкавацца на працу. Сталуюцца і апранаюцца самі. Некаторыя ідуць па дапамогу ў згаданы ўжо Дом Міласэрнасці. Як, напрыклад, 19-гадовы Уладзімір, які выхоўваўся ў доме-інтэрнаце ў Жлобінскім раёне, вучыўся ў вучылішчы, а пасля патрапіў за краты, за крадзеж і хуліганства.
Ну, вон, видите, всё ждали, одежду, вон, куртку, всё. То я сирота, у меня мамка прав лишена. Должны были направить на работу, меня в тюрьму посадили. Вот так жизнь началась. Живу в ЦСА пока. Центр социальной адаптации. Делаю документы и живёшь там, только кормишь сам себя.
Сестри милосердності з Дому Святої Матері Терези про свою допомогу бездомним розповідати відмовилися. Да й далеко не усім бездомним яны можуть допомогти, нема такої можливості, бо у Гомелі, апрача, так би мовити, своїх бездомників хапає і приїжджих, у приватності сусідній Росії. Сталого веку росіяць з Тверської області живе у регіоні уже 8 років, отгадував сівую бороду. Сьогодні він бадзявся у центр городу.
На улице сплю. Хаты мне нет. Хата сгорела в России. Все опились, хулиганили. Кто куда уехал, кто помер. Я сейчас одинокий. Лет уже 8 тут. Зимой буду подаваться в дом престарелых. И где-то в этой области есть. Но я на улице не буду спать зимой.
Гомельские бомжи рассказывали про свой лёс корреспонденту Радио Свобода. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакція навідників на матеріали, що сьогодні зміщене на сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтували Юрій Дракохруст і Олена Струве.
17 кастрычніка міжнародний день боротьби за ліквідацію галечі. Ці існує тепер така проблема у Білорусі. На гэту тему сьогодні дискутують наведники нашого сайту. Удельник форуму, який підписався дядька Щерикову, пише:
мені усе здавалося, що наша сім'я сяк так виживає. Ну, середненько, але з протягнутою рукою не ходим. А ось пляменіця усі сили кинула на пошуки багатого мужа. І вона каже: не хочу жити в таким жабратстві, як ви, а у вёску бульбу копати, не їздить. Так що бідності нема, а єсть погоня за пригожим життям. Задурили голови Голлівудом.
А ось міркування Миколи з Мінську.
А я вам так скажу. Серед моїх знайомих нема ніводного, хто б жабравав.
Навідник Мед лічить:
жабратство жабратству розня. Можна і не просить на вулицях. По-моєму, коли ти можеш за свою пенсію набити тільки ліверку, це уже жабратство.
Ви слухайте Форум Свободи. 30 кастрычника 1988 года отбылось первое массовое шествие у Куропаты. В сегодняшнем ранешнем эфире про подею узгадывал соснавальник БНФ и открывальник Куропатов Зенон Позняк. Интервью Позняка выкликало так само немало отгуков сярод наведников сайту Свободы. Алесь с Праги:
каждый раз удивляюсь, как все правильно в свой час робил Позняк. Трошки нам тады не хапило. Вось и отрымалось, что не оборонили свободу, а брали луку и гэтак далей. Але як змагарска і велічна гэта выглядае зараз з глыбіні гісторыі канцу 80-х. Жыве Беларусь, і толькі Зянон наш лідар мусіць быць.
Наведнік Глеб Зворшы вырашыў звярнуцца наўпрост да Пазняка.
На жаль, Зянон Станіславович, тое, што мы атрымалі пасля гэтай барацьбы з імперіяй КПСС, куды больш жахлівае за імперскія часы. Вам, напэўна, з гэтым цяжка пагадзіцца, паколькі гэта неяк змяншае значэнне вашай барацьбы. Ва ўсялякім разе, ў часы КПСС пры Брежневе і Гарбачове у вас не было жадання бегчы за кордон. Дзеля стратэгічнай перамогі тактыка мусіла быць іншай. Аб'яднанне, хай няяўнае, з лідарамі КПСС, Верховнага Савету, ураду таго часу, дало б шмат болей для Беларусі, для мовы, і для нармальнага эканамічнага ды дэмакратычнага развіцця краіны. Тыя палітыкі былі прагматыкамі, да таго ж куды больш інтэлігентныя і адукаваныя за аграрнага гісторыка. Карацей, за што баролись, на то і напароліся.
Удзельнік форуму, які падпісаўся словамі з гісторыі, звяртаецца да Глеба Зворшы.
Пазняк і яго паплечнікі ніколі не аб'ядноўваліся з Лукашэнкам у барацьбе з кіраўніцтвам Верховнага Савету і ўраду, як вы сцвярджаеце. БНФ падтрымліваў Шушкевіча, а калі яго знялі, блякаваў усе прапановы ганчара і Лукашэнкі, якія аб'ядналіся з кіраўніцтвам Верховнага Савету у імкненні ўвесці прэзідэнцкую ўладу. Пагартайце газеты таго часу.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лісту на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага району. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 10. Урэшце і беларускі ўрад прызнаў, краіна таксама сутыкнулася з усесветным фінансавым крызісам. Створаная працоўная група пад кіраўніцтвам віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, якая займаецца маніторынгам падзеяў на міжнародным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Як засцерагчыся ад наступстваў крызісу шараговаму беларусу? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Што да простых грамадзянаў, першыя цяжкасці адчулі тыя, хто хочуць узяць крэдыт у банку, да прыкладу, на будаўніцтва жылля. Некаторыя расійска-беларускія фінансавыя ўстановы наагул прыпынілі афармленне крэдытаў, астатнія падвысілі працэнтныя стаўкі, распавядае супрацоўніца прыёр банку.
Проценты в долларах 16% либо евро, белорусскими 18% годовых, с учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта.
Некоторые банки спынили выдачу кредитов на набытие автомобилей. Экономист Дмитрий Бабицкий выказал такое меркование.
Сапраўды выдаюць менш крэдытаў ужо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Таксама крэдыты даражэюць, так што гэта ўсё кепска як і для суб'ектаў гаспадарання, так і для насельніцтва. казаць пра нейкі масштабны крызіс, пра невыплату дэпазітаў, замарожванне рахункаў, мне падаецца, яшчэ рана, заўчасна.
А вось стаўкі па дэпазітах падвышаюцца. Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў кажа, што банкі вымушаныя захвочваць кліентаў.
Уже предлагаюць болей привлекаць на дэпазіты. Уже в рублях до 15%, в валюте уже, по-моему, до 10,5% доходит. У каждого банка свои предложения, они независимы в этой своей политике.
Непосреднага ўплыву усясветнага фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. Фондавага рынку ў краіне няма, таму ў Беларусі можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, кажа намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Наверно, сложнее будет продаваць нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. Определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Нягледзячы на гэткі аптымізм урадоўцаў, грошы ў банкі беларусы сталі несці менш. Так, с пачатку года уклады грамадзянаў павялічыліся на 2,7 трильйона рублёў. Але нават пры падвышэнні працэнтных ставак тэмпы замарудзіліся. Калі ў жніўні аб'ёмы дэпазітаў выраслі на 300 мільярдаў, то за верасень толькі на 100 мільярдаў. За 9 месяцаў беларусы скупілі ўтрая больш золата, чым летась – 51 174 кілаграмы. У 2007 годзе вечнай валюты было куплена ўтрая менш. Магчыма, такім чынам грамадзяне імкнуцца пазбавіцца ад беларускіх грошай. Старшыня Рады Беларускай асацыяцыі нерухомасць Мікалай Прасталупаў дае такую параду грамадзянам.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Экономист Михаил Залесский перакананы, что от наступствоў кризису не уратуешься. Не без почуття гумору, ён кажа.
У мене все выглядит, как у приповести у белорусской, когда сядет сова и некого пацука дохлого дзяўбе. А тут летит орол над ёй, то она его крылами закрывает своего пацука и гукать починает, как бы полохать его. Чего ты полохаешь? Ну тебе отбирать не збирается. Оно само уже все сгнило. Так и тут. Когда у человека есть там какие мизерные гене заначки, что с ними летать? И они не уратуют его ни при каком кризисе. Мне дед отказал, что слухай, будут еще часы, когда за гроши хлеба не купишь, а будут часы, когда и за золото хлеба не купишь. Это таки белорусский оптимизм.
Что кризис з'ява часовая, и белорусы его переживут без особливых наступств, начальник управления информации Национального банка Анатоль Драздоу перакананы.
Ничего, переживем, снова откатимся. На.
Оптимист.
Да какая, господи, сколько на нашей памяти этих было кризисов? В 98 году было страшнее, намного.
Як беларусу уберагчыся ад фінансавага крызісу? Адказу на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар тыдня, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Мы раскажам пра вынікі страйку на фабрыцы ў Слоніме, пра канцэрт Змітра Вайцюшкевіча, які праходзіць у межах кампаніі «Будзьма». А ў доследах пагутарым пра тое, што змянілася пасля забароны рэкламы варажбы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Кожны дзень у нашай праграме гучаць тэлефонныя водгукі нашых слухачоў. Вось адно з пытанняў.
Хацелася б, каб эканаміст спадар Залескі пракаментаваў. У нас у рэспубліцы многа імпартных сокаў. Так вось, спадар Залескі, хай адкажа, за якія такія грошы гэтыя сокі купляюцца ў Расіі?
І мы прапануем адказаць на пытанне таму, кому оно было адресовано, говорит экономист Михаил Залесский.
Конечно, гроши позычаны у банку, и на их початы гэны гандлёвы оборот, альбо на свои гроши в некую складку зроблена. Такая сделка, что я, например, продаю трактор, купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отрымливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывает, никто их не перепрацовывает на соки, и нема у кого купить. А чему нема где купить тут? Бо няма свабоды людзям арганізаваць вот гэную справу.
Нашему слухачу отказывал экономист Михаил Залесский. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Это телефон «Аутоотказник». Позвонивший, вы маете 2 хвилины для выказывания своего меркования або питания. Больш полный огляд звонков на свободу прогучить у нашей программе про сгодину. Ну а зараз про одну з завтрашних передачов.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача заўтра, ну, а не ў забаве, адразу пасля выпуску навіну, агляд лістоў на свабоду і падарожныя натапкі з Маладзечна.
Двадцать першая тридцать у Менску для мікрафона Юрась Бушлякоў. У ефіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Еўрапейскі звяз можа блізкім часам абвясціць рашэнне аб пачатку перамоваў аб змяншэнні цэнаў шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Пра гэта шэраг нямецкіх палітыкаў заявіў на нямецка-беларускай канферэнцыі ў Берліне, прысвечанай палітычнаму развіццю ў Беларусі пасля выбараў. Епіскап Веніамін Брух, украінскі грамадзянін і заснавальнік беларускай царквы Ісуса Хрыста, дэпартаваны з Беларусі. Напередадні ў аэрапорце Менск-2 ён не быў дапушчаны памежнікамі на тэрыторыю Беларусі ў сувязі з тым, што ўнесены ў так званы спіс непажаданых асобаў. У камітэце памежных войскаў адмовіліся патлумачыць прычыну, з якой епіскап знаходзіцца ў гэтым спісе. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Паводле яго словаў, праект можа быць разгледжаны на найбліжэйшым паседжанні вышэйшага дзяржсавету, так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі 3 лістапада. У Менскай мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» адкрылася выстава «Цуды маляванак», прысвечаная 120-годзю з дня нараджэння мастака Язэпа Драздовіча. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз да падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з тлумачэннямі адносна пляну сваёй адміністрацыі ўжыць надзвычайныя захады ў фінансавай сферы. Выступаючы ў гандлёвай палаце ЗША ў Вашынгтоне, Буш падкрэсліў, што набыццё ўрадам часткі акцыяў банкаў ні ў якім разе не з'яўляецца крокам да іх нацыяналізацыі. Нямецкі Бундэстаг зацвердзіў план выратавання фінансавых інстытутаў, якія маюць цяжкасці ў сувязі з усясветным фінансавым крызісам. На гэтай мэты выдаткоўваецца 650 мільярдаў даляраў. ЗША і Ірак дасягнулі папярэдні дамоўленасці аб умовах знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Паводле прадстаўніка Пентагону, бакі дапрацоўваюць цяпер праект пагаднення, падрабязнасці якога пакуль што не абнародуюцца. ЗША адмянілі візавы рэжым у адносінах да 7 краінаў – Вугорщыны, Чэхіі, Славаччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі і Паўднёвай Кареі. Усяго Вашынгтон мае намер адмяніць уязныя візы для грамадзянаў 34 краінаў. У Эстоніі ў клініцы Тартускага ўніверсітэту пасля працяглай анкалагічнай хваробы памёр вядомы тэлежурналіст Урмас От. Яму было 52 гады. Парламенты Паўднёвай Асетыі і Абхазіі атрымалі статус сталых назіральнікаў пры парламенцкім сходзе Саюзу Беларусі і Расіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі нашага карэспандэнта з Маладзечна. Ну а зараз адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі, і житті звичайних білоруських громадянів. На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце Антон Мазуркевіч з Менску. Захад ні ў якім разе не павінен быў саступаць Лукашэнку. Ніякіх выбараў у Беларусі не было, адна прафанацыя. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах Захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на Захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябецьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на Захадзе? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на Захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. «Свабода, лічы, адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае. Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася. Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы? Калі слухаеш нашага бацьку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы», – піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў. Церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. «Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, затурканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя». Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Ўручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. Даходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва? І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Малдэчынскага району звяртаецца на свабоду з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю свабоду на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі свабоды, ёсць нямала вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі карэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. Свабода нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная кантрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваша радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы свабоды звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага раёну. Дзякую вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімволікай свабоды атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спадарня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, ў прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць рацыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі. Сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на свабодзе, і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, ды і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях 2 стагоддзі таму. У 20-м стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць, і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю – беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Листы читал Валентин Жданко. Наш адрес ранейший 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, после переходу на зимовый час, у неделю 26 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачев застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Минску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
А зараз основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Сегодня отзначается Сусветный день ликвидации галечи. Поводле ААН, узровень бедности у Беларуси один из самых низких у Европе. Незалежные эксперты лечат, что у Беларуси за рысой бедности живе кожный десятый. Проект конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Праця над ним велася 9 годів. Еврозв'яз планує розглядати питання більш танних шенгенських візів для білорусів. Молодофронтовець Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Некоторі білоруські банки часово спиняють видачу валютних кредитів на набиття автомобілів. 4 годы тому у Беларуси прошел референдум, у вынику якого было отменено обмежевание на максимально 2 президентские термины для одной особой. Ну а зараз подороже свободы. Змитер Подубный побывал у Молодечне.
Молодечна, напевно, один город у Беларуси, где на центральной площади стоят одразу два помники, причем цалком супротлеглой идеологичной накированности. Узнесенный на гранитный постамент у оточении шерого асфальту Ленин, поглядая на валун, оздобленный клумбами с кветками, с крыжем Ефросинни Полоцкой и шильдой «Покутником за волю и незалежность Беларуси». Позначенный голубами поводырь сусветного пролетариату, стоит тут с послевоенных часов. Память покутников ушановали 18 годов тому. Как рассказал былый школьный наставник истории, тогочасный депутат горсовета Лявон Тимохин, гэты помник з'явился у Молодечне дякуючи намаганням 4 человек. Проект зробил архитектор Юрий Беланович, мастацкое оформление Святослав Полевода, директор заводу ЖБИ Ивашкевич отказывал за техничную частку, а сам Тимохин за организаторскую.
Ивашкевич прогнал экскаваторы, вырыли яму, и літаральна за гадзіну Я не помню, кольки под фундаментом или больше 30 кубов бетона было уложено. Ну, застыл этот бетон, доброй вельми марки был. И хутко привезли этот камень в такой форме и поставили. А Святослав Поливода нашел старого коваля, который выковал крыш Ефросим Неполоцкий, который разместили на этом помнику. И на помнику шильду, где написано «Покутником за волю и незалежность Беларуси». И зробили мы это практически все за один день. А потом уже поведомили владам.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, імша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкага прыстасавання проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Міколу Аўчыннікава ў горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой. У Нямеччыні, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Маладычна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, якаюць незакранутую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава паглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў, але нічога так і не знайшоў, нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города які налічує 100 тисяч насельництва, тут могла бути не одна галерея, може бути не одна виставочна зала. Гэта проблема, коли я тут живу, на все якби питання стоїть, але оно не вирішається.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Змітер Поддубний розповідає про свої зустрічі у молодечні.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала, хаця па тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Что и жил тут Микола Ермолович, и жил тут Геннадий Кахановский, Вячеслав Ляшкович, и Петро Бетель, и Владимир Зянько. А эти люди робили конкретную справу. Тому вот я лечу, что Молодечинщина, может, самый сприяльный край для краязнавства, для литературознавства, да и для истории, да и для шматшего иншего, что включает понятие культурное житие Беларуси.
Накольки выкоростыли мясцовыя жыхары шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць.
Гэтыя людзі ўжо даволі даўно пайшлі з жыцця, прыватнасці, той ж самы Геннадзь Александрович Кахановскі, вот ўжо яго 15-ты год няма на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць і пра Ермаловіча. Треба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхнага жыцця, дзейнасці. Ну і ў першую чаргу кніжкі перавыдаваць.
На пытанні, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна.
І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання до у міністерства гандлю. Була прямая лінія з намісником міністра гандлю, і був відказ у республіці на наше питання, що це антизаконно, це порушує антимонопольне законодавство, але, як кажуть, і ВОЗ, і не там.
На початку влади навіть нібито стішилися со своїми ініціативами. Але, як висвітлилося в розмові з Миколаєм Опятенком, ненадовго.
І вони як стояли на своїм, так і стоять, що наш мясокомбінат – це наш мясокомбінат. А коли не хочеться проблем, то мовчите ось і все. А то до вас прийдуть пожарники, до вас прийде санстанція, до вас прийде держконтроль, до вас прийде ще там хто, амаль що КДБ погрожали. І до цього доходить, і все, я готовий відказувати за ці слова. Коли це не так, готовий себе спалити на площі, коли виконкану молодечно, і все.
Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў.
Я знаю очень много чыноўнікаў. Не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны. То есть страны, которые у нас, ну, не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия, невыносимые друг для друга, и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле.
Некалькі разоў на тыдзень мы прапануем вам гукавыя падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Зміцер Паддубны пабываў у Маладзечне.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!